O expoziție documentară, emoționantă și dramatică, ne-a captivat.
Serviciul fotografic al armatei este înființat la începutul lui 1917, în luna cea mai dificilă a războiului, atunci când bucureștii fusese evacuați de familia regală, de guvern, de toate instituțiile și se aflau într-o degringoladă aproape totală la Iași, unde încercau să se readapteze, să se cazeze și să își continue activitatea.
Cu aceste vorbe ale lui Adrian Silvan Ionescu, istoric de artă, deschidem povestea noastră de astăzi. În fapt, încercăm să parcurgem câteva importante file de istorie, așa cum apar ele rememorate în special prin fotografiile prezentate la Muzeul Național Cotroceni în expoziția Familia Regală a României pe frontul Marelui Război 1916-1918. Sunt Roxana Păsculescu și vă invit la...
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Dinu, Mariana Lazar, sunteți specialiste muzeografe aici la Muzeul Național Cotroceni și Familia Regală a României pe frontul Marelui Război 1916-1918 este titlul unei expoziții care v-a preocupat mult pe dumneavoastră ca organizatoare. O expoziție care, iată, poate fi văzută până pe 10 decembrie. Familia Regală a României pe frontul Marelui Război, așadar, o expoziție care a pornit de la gândul dumneavoastră de a fi fotodocumentară, care a câștigat pe parcurs și obiecte, aș spune că a câștigat o mai mare vizibilitate și, evident, un mai mare interes al publicului, al privitorilor. O temă care n-a fost deloc aleasă întâmplător, acum la sfârșitul acestui an 2017, dar să pornim pe urmele poveștilor istorice, dar și pe urmele poveștilor muzeografice, pentru că o expoziție nu se face cu ușurință și gândul? Al cui a fost gândul de început?
Cum în fiecare an trebuie să facem niște propuneri pentru calendarul cultural al anului ce va urma, fiind 2017 și împlinirea 100 de ani de la Marile Bătălii, de la Mărăș, Mărășe și Oituz, pentru că în 2016 am avut o expoziție dedicată intrării României în primul război mondial. Era cumva o continuare a acestui proiect.
Ștefania Dinu, istoric, director adjunct Muzeul Național Cotroceni.
Și așa cum am spus, am pornit cu ideea de a face o expoziție de fotografii și de documente cât puteam obține de la partenerii noștri, parteneri tradiționali pe care i-am invitat și care au răspuns cu aceeași amabilitate invitației noastre de a colabora. Am beneficiat de ajutorul și sprijinul nesperat al unui colecționar particular cu o colecție impresionantă, Daniel Cosmin Obreja, care a răspuns prezent apelului nostru și ne-a oferit decorațiile de război atât de necesare pe care am fi vrut să le avem în expoziție, brevete militare și alte documente, fotografii, afișe care au circulat în epocă, ceea ce ne-a îmbogățit, așa cum bine a spus, expoziția și a făcut-o mult mai atrăgătoare și mult mai completă.
Și cum emisiunea noastră se intitulează Storymania, imposibil să ocolim poveștile din culise, Mariana Lazar, până la a vedea panourile reușite de pe simeze, până a vedea obiectele din vitrine, până a citi cele două texte pe care, da, Ștefania Dinu și cu dumneavoastră, Mariana Lazar, le semnați în catalog, perioada de cercetare...
Cercetarea nu s-a limitat la fotografie. Cercetarea a pornit de la istoria perioadei respectivă, pentru că trebuia să o gândim în complexitatea ei. Nu ne-am limitat la anul 1917 și am vrut să ne delimităm față de celelalte muzee, tocmai prin ceea ce este specificul nostru. Muzeul Cotroceni rememorează istoria istoria familiei regale. Și pornind de la acest demers, ne-am gândit că trebuie să scoatem în evidență participarea familiei regale în momentele esențiale și pe tot parcursul războiului. Adică am amintit perioada neutralității foarte pe scurt și apoi decizia regelui Ferdinand în cadrul Consiliului de Coroană de la Cotroceni din august 1916 de a intra în război alături de Antantă. Și am urmărit pe tot parcursul desfășurării războiului de la retragerea în Moldova și până la întoarcerea în București a familiei regale, a autorităților și modul cum membrii casei regale, deci nu numai regele Ferdinand și regina Maria, s-au implicat în toată această perioadă, care a fost una dintre cele mai dificile din istoria noastră, în susținerea frontului, dar și în ajutorarea populației. Știți că în câteva luni, din august până în decembrie, mai mult de 3/4 din teritoriul României a fost ocupat și familia regală, autoritățile și o bună parte din populație s-au retras în Moldova. Ea și-au devenit capitala României.
Problemele care trebuiau soluționate în astfel de condiții erau diverse. Mariana Lazăr, istoric, Muzeul Național Cotroceni.
De la organizare, de la cazare, de la organizarea sistemului sanitar, pentru că erau foarte mulți răniți de pe front, invalizi, orfani și văduve de război care se retrăseseră în Moldova. Deci o masă de oameni care trebuia într-un fel gestionată, ajutată și ceea ce a pus, să zic așa, capac acestor situații dramatice au fost epidemiile de tifos, de gripă recurentă, de variolă. Deci numai în iarna anului 1916-17 au murit peste 300.000 de oameni în Moldova de tifos exantematic. Și atunci pentru noi toată această documentare ne-a relevat și am reușit să pătrundem în adâncima chiar a implicării, să zicem, pentru că regina Maria și-a lăsat și memoriile, pentru ea am reușit sau am avut o percepție mult mai clară a ceea ce a făcut. Asta nu înseamnă să diminuăm rolul regelui Ferdinand, că el a rămas șeful marelui cartier general și împreună cu misiunea franceză care venise în țară înainte de retragerea în Moldova, în toată această perioadă până în vara anului 1917 au lucrat la reorganizarea armatei, la dotare și la ridicarea moralului soldaților. Pe partea cealaltă, regina Maria, pe frontul acesta sanitar, să zicem.
Căldura sufletească a reginei Maria se făcea repede simțită.
Era o foarte bună cunoscătoare a spiritului țărănesc.
Adrian Silvan Ionescu, istoric de artă.
Se apropia de oamenii simpli și se apropia cu toată afecțiunea, cu o mare căldură și din acest motiv a devenit chiar întruparea mamei pentru mulți dintre soldații pe care i-a îngrijit atunci când a adoptat ținuta de infirmieră în timpul campaniei.
Da, cele mai multe fotografii din această expoziție așa o și prezintă.
Sigur că da, pentru că era o poziție pe care și-o afirma cu pregnanță. Ea se afla constant pe linia frontului, venea adesea în zona cu bolnavii cei mai periculoși, cu exantematicii. De altfel și povestea la un moment dat în amintiri de ei că se întorcea din aceste inspecții, excursii, nu știu cum să le numesc, în zona cu bolnavii contagioși și se băga în cada cu apă fierbinte exact cum era îmbrăcată, pentru că altfel ar fi riscat ca păduchii de la vieții exantematici să o afecteze și pe ea. Știm foarte bine, cred că finul războiului a fost atinsă de gripa spaniolă, a avut norocul să supraviețuiască, dar a avut o fază destul de dificilă în acea perioadă. Gripa spaniolă era practic incurabil în acea perioadă de mari lipsuri, de imposibilitate de obținere a unor medicamente suficient de puternice, de subalimentație, mulți dintre militari au murit din cauza aceasta. Știm foarte bine că pe frontul de vest, Guillaume Apollinaire a fost secerat nu de glonte, deși fusese rănit, ci de gripa spaniolă.
Ea a coordonat, într-un fel, mișcarea aceasta de organizare sanitară, de organizare a spitalelor, de crearea unor asociații diverse.
Mariana Lazăr, istoric, Muzeul Național Cotroceni.
Am zis, a fost o asociație pentru orfanii de război, a fost o asociație pentru invalizii de război, a fost o asociație pentru răniții de război.
A avut norocul, prin relațiile pe care le avea, prin simpatia de care se bucura în străinătate, să obțină niște automobile care erau ambulanțele Reginei Maria, purtau inclusiv cifrul ei pe acoperământul din pânză de cort, al acelui coviltir, să spunem, al prelatei. Și a organizat câteva spitale care erau sub directa ei supraveghere. Pusese acolo ca șefe a infirmierelor niște doamne din alta societate care erau fidele, unele dintre ele chiar foste doamne de companie, și prin vizitele pe care le făcea adesea ridica moralul atât al serviciului de ambulanță, al celor care deserveau acele spitale, cât și al bolnavilor, al răniților. Sunt destul de multe fotografii în care ea stă de vorbă cu răniții, le citește dintr-o carte, sunt secvențe de film foarte puține, din păcate, păstrate, acelea executate de serviciul fotografic și cinematografic al armatei, în care regina intră într-un spital și oferă soldaților bomboane, țigări, le dă câteodată câte o floare, ei fiind foarte, foarte bucuroși și cu puterile slăbite pe care le aveau, totuși reușeau să se ridice într-un cot și să sărute mâna cea blândă a mamei răniților.
Would you like to hear a story?
What story?
Da, ideea aceasta a fost ca să aducem în prim plan implicarea familiei regale pe mai multe fronturi și am început tematic expoziția, așa cum poate vedea cel care dorește să o viziteze, și invităm pe cât mai mulți dintre cei doritori să ne treacă pragul, pentru că este o expoziție excepțională din punctul nostru de vedere și emoționantă în același timp. Am început cu viața de front, pentru că soldații acești pe front, pe lângă faptul că trebuiau să lupte, trebuiau să și își ducă viața de zi cu zi în diverse ipostaze, dacă îi privim, nu știu, în tranșee, îi privim primind îngrijiri medicale de la un medic stomatolog sau relaxându-se un pic citind un jurnal al vremii în tranșee sau primind îngrijiri din punct de vedere al esteticii, pentru că într-o fotografie o să vedeți un soldat care era tuns, deci era pe mâinile frizerului.
O viață de zi cu zi, o viață de front,
o viață care era destul de grea, în bordele să poate, în stâncă sau în munte sau în deal, în adăposturi sau primind ordine de luptă sau scriind un ordin de luptă. Astea sunt câteva imagini
pe care serviciul sunt foarte evidente, limpezi,
da, și viața de front, și care era destul de dură. Sau în catalog se poate vedea și o fotografie cu ce rând putea provoca un glonte dum-dum folosit în perioada aceea pe câmpul de luptă și până la urmă interzis, sau un obuz neexplodat pe câmpul de luptă de la Mărășești, sau un tun de diverse calibre, tunuri care erau cărate efectiv în spate, trase de soldați, adică sunt imagini
sau de cavalerie
sau transportul trupelor cu șlepul sau cu trenul pe calea ferată. Sunt imagini dure, imagini care nu sunt cunoscute, nu sunt circulate din colecțiile partenerilor noștri și din colecțiile noastre.
Acesta ar fi unul dintre capitole.
Thank you.
Would you like to hear a story?
What story?
Erau exclusiv filmări și fotografii realizate în scop propagandistic?
Nu, nici de cum. Nu, fotografiile erau făcute când se nimerea, pentru că Regina Maria nu era de genul politicienilor de astăzi. Nu.
De altfel, numele fotografiilor nici nu sunt cunoscute.
Nu, numele fotografiilor nu sunt cunoscute, pentru că aceasta era o activitate colectivă. Serviciul fotografic al armatei este înființat la începutul lui 1917, în luna cea mai dificilă a războiului, atunci când Bucureștii fusese evacuați de familia regală, de guvern, de toate instituțiile, și se aflau într-o degringoladă aproape totală la Iași, unde încercau să se readapteze, să se cazeze și să își continue activitatea. În fruntea acestui serviciu fotografic a fost pus un ofițer de rezervă, un locotenent din Arma Geniului, care în viața civilă era arhitect, pe nume Ioan Oliva.
Storymania.
Ioan Oliva laborează un foarte judicios program al acestui organism pe care fusese chemat să îl conducă, în care erau prevăzute toate situațiile ce trebuiau să le aibă în vedere operatorii de front. Ulterior se adaugă la serviciul fotografic și unul cinematografic. Toți cei care activau în uniformă în aceste servicii erau practic profesioniști. Erau fie fotografi în viața civilă înainte de război, fie operatori cinematografici care au fost mai bine folosiți aici decât să fi fost primiți în prima linie, unde cu siguranță ar fi fost sacrificați. Și activitatea era foarte dificilă și foarte riscantă chiar și așa, pentru că de multe ori s-au aflat în imediată apropiere a cuiburilor de mitralieră, a artileriștilor, unde puteau oricând să fie atinși de un proiectil sau de un glonte rătăcit.
Primul capitol al expoziției Familia Regală pe frontul Marelui Război 1916-1918 prezintă, prin fotografiile selectate, membrii familiei regale pe front.
Următorul ar fi familia regală asistând la diverse ceremonii pe front, cu multe imagini de la parada de 10 mai din 1917, de Ziua Națională de la Iași. Apoi decorarea de către familia regală a diverselor regimente, a diverselor drapele ale unor regimente care s-au afirmat în bătăliile de la Mărăș, Mărășesc și Uituz, sau unor ofițeri sau unor soldați, sau decorarea de către regele Ferdinand a unor ofițeri ruși sau din cadrul misiunilor militare prezente pe front, franceză, engleză, americană.
Dincolo de propaganda care este evidentă, cred că ar trebui să înțelegem și altfel, mult mai profund, aceste momente de mare solemnitate și importante pentru
moralul armatei, pentru moralul ofițerilor, pentru recunoașterea meritelor și a sacrificiilor pe care ei le făceau pe front.
Ștefania Dinu, istoric.
Pentru că familia regală a României a fost foarte implicată în ceea ce a reprezentat lupta dusă până la urmă în tranșee, și acest lucru reiese din fotografii. Prezența reginei Maria până aproape de linia frontului, în spitalele de pe linia frontului sau din spatele frontului, prezența regelui Ferdinand de asemenea pe câmpul de luptă alături de ofițeri, de soldați.
Would you like to hear a story?
What story?
Portretul regelui Ferdinand, domnule profesor Adrian Silvan Ionescu, mult mai puțin vizibil în această expoziție.
Regele Ferdinand s-a aflat practic întotdeauna în umbra reginei Maria. A avut, să spunem, neșansa, dar și
carismă.
Nu știu dacă neapărat avea mai puțină carismă. El era un om timid, era un om extrem de timid. El practic tremura în prezența unchiului de Roncăl, regele Carol I, care era un om foarte ferm, foarte hotărât, foarte aspru, foarte militaros. Ferdinand, deși făcuse școala militară și era ofițer de carieră în armata germană, spiritul său era unul liberal. Era pasionat de literatură, era poliglot, știa limbile clasice, citea în latină, în greacă, știa limbile moderne, franceză, engleză. Există la arhive scrisori schimbate cu regala sa soție în englezește. Nu vă spun, am parcurs multe dintre ele, avea un scris îngrozitor, imposibil aproape de descifrat, foarte nervos, aruncat și ilizibil. În vreme ce soția sa, regina, scria foarte frumos, foarte clar, de altfel era știut, ea scria până în momentul în care a expiat, ea își păstrase obiceiul de a scrie cu pana. Nu scria cu stilou, nu scria cu un creion, ci cu pana, exact ca în prenaștere sau în perioada când încă nu a apărut tocul și penița, așa cum le știm noi.
Avea plăcerea literalmente exact. A gestului.
Exact. Scrisului. Și pentru ea scrisul era exact ca arta scrisului din China. Își așternea cu mare atenție literele, avea un scris rotund, bogat, frumos, foarte lizibil, chiar dacă, trebuie să o spunem, făcea oarece greșeli de conotație, chiar greșeli gramaticale în engleză.
Would you like to hear a story?
What story?
Mă gândesc că este bine să aducem în atenția ascultătorilor și colaboratorii deosebiți cu care ați lucrat pentru realizarea acestei expoziții, că și în calitatea și în diversitatea materialelor documentare stă valoarea acestei excepționale expoziții.
Colaboratorii noștri sunt cei tradiționali și atunci ne adresăm la toate instituțiile care dețin patrimoniul referitor la tematica respectivă și am avut din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române, din patrimoniul Arhivelor Naționale ale României, din patrimoniul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului de Externe, din patrimoniul Arhivelor Militare, este prima dată când colaborăm și cu Arhivele Militare. Muzeul Național de Istorie, ca de fiecare dată, ne este aproape, Muzeul Militar Național.
Și acești colecționari particulari, și Daniel Obrejea și Sorin Mărgărit, și aceste două asociații, Prodetecția, care a răspuns cu mare amabilitate invitației, și Romilitaria.
Expoziția organizată la Muzeul Național Cotroceni, Familia Regală a României pe frontul Marelui Război, 1916-1918, merită studiată îndeaproape, căci fotografiile, documentele și obiectele cele mai multe de patrimoniu oferă încă destule surprize. Și deci vom reveni într-o altă ediție a emisiunii noastre asupra ei. Sunt Roxana Păsculescu și le mulțumesc invitaților mei la microfon. Au răspuns întrebărilor noastre Ștefania Dinu și Mariana Lazar, istorici în cadrul Muzeului Național Cotroceni, și Adrian Silvan Ionescu, istoric de artă, Institutul de Istoria Artei George Oprescu. Cele bune și pe curând!
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.